እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 14 መስከረም 2016 ወይ ድማ 25 መስከረም 2013 እዩ ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ብሄረሰብ ኢሮብ ኣብ ሓደጋ ይርከብ ሓገዝ ድማ የመዓድሎ ዝብል ካብ ትግራይ ዝመፀ ፀብጻብ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ናብ ኣፍሪካ ዝገብርዎ ዑደት ኒጀራውያንን መውፃእ ወተሃደራት ፈረንሳይ ካብቲ ሃገርን ዝምልከቱ ፀብፃባት ክህልውና እዮም ከምኡ ውን ስርዓት መደባትና ስፖርትን መደብ ሕርሻን ናይ ሎሚ ሶኒ ምድላዋትና እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን ዜና ሒዙ ይፅበየና ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም ኣብቲ ተዛማዲ ሰላም ሰፊንዎ ዝቐነየ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ዕጡቅ ጉጅለ ፋኖን ብሰንበት ኣብ ጎንደር ከቢድ ተኽሲ ምውዓሉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ፀብፂቡ። ኣብታ ሓያሎ በፃሕቲ ዘለዋን ናይቲ ክልል ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ምዃና እትፍለጥን ጎንደር ብሰንበት ዝተወልዐ ልውውጥ ተኽሲ ነታ ከተማ ቁጠባውን ካልእ ንግዳዊ ንጥፈታትን ተዓፅያ ክትውዕል ከም ዝደረኸ እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ሎሚ ሶኒ ተዛማዲ ህድኣት ካብቲ ዝነበረ ፅዕፅዕ ምልዋጥ ተኽሲ ምንባሩ ዘመልከቱ ነበርቲ እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ፌደራል ምህላዋ ኣመልኪቶም እንተኾነ ዕጡቓት ፋኖ በብእዋኑ ምትኳሶምን መጥቃዕቲ ምፍፃሞምን ከምዘየቋርፁ ንነበርቲ ብምጥቃስ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ክሳብ ዜና ዝዳለወሉ እዋን ድማ ንግዳዊ ምንቅስቓስ እታ ከተማ ደው ኢሉን ተዓፅዩን ምህላው እቲ ዜና ይሕብር። ፌደራላዊ መንግስቲ ንዕጡቓት ፋኖ ናብ ሓይሊ ፀጥታ ክልል ወይ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ክሕወሱ ወይ ድማ ዕጥቆም ክፈትሑ መምርሒ ድሕሪ ምውራዱ ኣብቲ ክልል ጎንፂ ገና ኣይዓረፈን። ንጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ንክልተ መዓልታት ክካየድ ዝፀንሐ ዳሕረዋይ ዘተ ብዘይስምምዕ ተበቲኑ። ኢትዮጵያ ነቲ ድርድር ንምቕፃል ድልውቲ ምዃና ትገልጽ። ንጸብጻብ ማዕኸን ዜና ፈረንሳይ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ንኣካታዓይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ንክልተ መዓልታት ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ክልተ መዓልታት ዘተ ትማል ሰንበት ብዘይገለ ስምምዕ ተዛዚሙ። ብወገን ኢትዮጵያ ነቲ ዘተ ቀንዲ ዝመርሑ ኣቶ ስለሺ በቀለ ከም ዝበልዎ እተን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ሃነፅቲ ሓሳባት ምልውዋጠን ድሕሪ ምግላፆም ሃገሮም ሕዚ እውን ነቲ ዘተ ንምቕፃል ድልውቲ ምዃኑ ሓቢሮም። ሚኒስትሪ ማይ ግብፂ ግን ኣዲስ ኣበባ ንዝኾነ ስምምዓት እያ ትቃወም ክትብል እቲ ዘተ ብዘይምስማሩ ንኢትዮጵያ ትወቀስ። ድሕንነት ማይ ግብፅን ሃገራዊ ረብሓታትን ንምውሓስ ድማ ስምምዕ ወሳኒ ምዃኑ ገሊፀን። ድሕሪ ናይ ነዊሕ እዋን ምቁራፅ ኣብ ወርሒ ንሓሰ ከም ብሓድሽ እቲ ዘተ ዝጀመረ ኮይኑ ኢትዮጵያን ግብፅን ስጋብ ሕዳር ኣብ ስምምዕ ክበፅሓ ተስፋ ዝገበራሉ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ወሲኹ ስኽፍታታት ግብፅን ሱዳንን ሕጋዊ እኳ እንትኾነ ኢትዮጵያውን ግን መሰላታ ክትሕልው ግድን ምዃኑ ሎምሶኒ ገሊፁ።
ኣቦምበር ፖለቲካዊ ውድብ ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ዶክተር ጫኔ ከበደ ብቐዳም 13 መስከረም 2016 ዓ.ም ብኣባላት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምውዓሎም ዛጊድ ከም ዘይተለቐቑ ሓላፊ መምርሒ ጉዳይ ሕግን ድሕነት ኣባላትን ኢዜማ ኣቶ ስዩም መንገሻ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ዶክተር ጫኔ ከበደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብ6 ኣባላት ፖሊስን ሓደ ሲቪል ዝተኸደነን ተታሒዞም ታርጋ ብዘይብላ መኪና ከም ዝተወሰዱ ኣቶ ስዩም ሞሲኾም ሓቢሮም። እቶም ዝኣሰሩ ፖሊስ ናይ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ኣየርኣዩን ዝበሉ እቶም ኣባልቲ መሪሕነት ኣቦወንበሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መምርሒ ምርመራ ፌደራል ፖሊስ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ምስምዖም እውን ጠቒሶም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን ይብል ጸብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ኣዘርባጃን ንብምልኡ ናይቶም ተነፀልቲ ዞባ ተቆፃፂረ እየ ክብል ድሕሪ ምግላፁ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣርሜናውያን ካብ ናግሮኖ ካራባኽ ይወፁ ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሰብሲቡ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረቺብ ታይብ ኤርዶዋን ንመሻርክቶም ደገፎም ንምርኣይ ኣብ ኣዘርባጃን ዑደት የካይዱ ኣለዉ። ሰራዊት ኣዘርባጃን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝፈኖ ናይ 24 ሰዓታት ምጥቃዕቲ ንሓይልታት ኣርሜንያ ስዒሮም ድሕሪ 30 ዓመት ምምሕዳር ናይቶም ተነፀርቲ ነቲ ዞባ መሊሶም ከም ዝሓዝዎ ገሊፆም ኣለዉ። ሰበስልጣን ናጎርኖ ካራባኽ ኣፅዋሮም ኣውሪዶም እቲ ዞባ ናብ ኣዘርባጃን እንደገና ክሕወስ ዝርርብ ንምጅማር ተሰማሚዖም ኣለዉ። ኣዘርባጃን ድማ ንመሰላት ዓልት ኣርሜንያ ንምኽባርን ንዓሰርተ ኣዋርሕ ተዓፅዩ ዝነበረ ቀረባት ንምምላስን መፅባዓኣት ያላ። ብዙሓት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ግን መቕፃዕቲ ከይወርዶም ብምስጋእ ካብ ኣርሜንያ ንምውፃእ ከም ዝሓስቡ ይዛረቡ። ኣብ መወዳእታ ምምሕዳር ባይደን ድሕነት ኣብ 35 ክፍለ ግዝኣታት ዝርከብ መገዲ ባቡር ንምምሕያሽን ዓቕሚ ንምሕያልን ዝሰርሑ ፕሮጀክትታት 1.4 ቢልዮን ዶላር ምምዳቡ ኣፍሊጡ። ዝበዝሕ ገንዘብ ካብ ናይ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝፀደቐ ሕጊ መሰረተ ልምዓት ዝመፀ እዩ። ሚኒስትር መጓዓዝያ ፒት ቡዲደጅ ሎሚ ሶኒ ከም ዝገለጽዎ እዞም ፕሮጀክትታት ንመገድታት ባቡር ኣሜሪካ ውሑስ ብዝበለፀ ዘተኣማምንን ዝበለፀ ተፃዋራይን ዝገብር ኢሎም። እቲ ገንዘብ ኣብ 35 ክፍለ ግዝኣታትን ዋሽንግተን ዲሲን ንዝርከቡ ፕሮጀክትታት ዝውዕል እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ለካቲት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ዘጋጠመ ሓደጋ ባቡር ስዒቡ መርዛም ኬሚካል ድሕሪ ምፍሳሱ ድሕነት መገዲ ባቡር መላእቲ ሃገር ስግኣት ፈጢሩ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ፣ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳውብ ዞባ ምብራቕ ናይ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ተወላዶ ብሄረሰብ ኢሮብ ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ዘሎ ደርቂ፣ ስእነት ሰላምን ርሕቀት ኣብ ካብ ማእኸላይ ምምሕዳርን ተደማሚሩ ንህልውነኦም ኣብ ሓደጋ ውዲቕዎም ከም ዘለዉ ይገልፁ። ነቲ ሰንሰለታዊ ባህርያዊን ሰብ ስራሕን ሓደጋታት ዝተሃሰየ ከባቢ ንምሕጋዝ እውን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዓዲግራት መርሃ ግብሪ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተሳተፈ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ ዝርዝር ኣለዎ።
ኣብ ዞባ ምብራቅ ክልል ትግራይ ዝርከብ ምስ ሃገር ኤርትራ ዘዋስን ከባቢ ዝነብርን ብሄረሰብ ኢሮብ ኩናት ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ልዑል ዝኾነ ጥሜት ከም ዝተፈጠረ እዩ ተወላዲቲ ብሄረሰብ ኣይተ ሓጎስ ገብረ ዝገለጹ።
ህዝቢ ኢሮብ ብጣዕሚ ኣሰቃቅን ጥሜትን ዝሕዝን ናበር ኣለዎ። ህዝቢ ኢሮብ ሓገዝ የለን፣ ሰላም የለን፣ ፍርቂ ወረዳና ኣብ ሸዓብያ እዩ ዘሎ። እቲ ብሄረሰብ ከዓ ብጣዕሚ ውሑድ ኢና ኣብ ክልተ ተመቒልና ኢና ዘለና። ይጠፍእ ግን እቲ መሬትና እንካብ ዝተኸለለ ግዝኣትና ዝነበረ ወረዳና ዝነበረ መሬትና ህዝቡን ተመሊሱ ናብ ዓድና ምእንታዊ ኢና ንሕነ ንድር።
ኣይተ ጊደይ ዮሃንስ ዝተብሃሉ ካሊእ ተወላድቲ ብሄረሰብ ብጊዶም እቲ ኩናት ካብ ዝፈጠሮ ከቢድ ቅልውላው ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ክራማት ኣብቲ ከባቢ ዝናብ ብዘይምዝናቡ ድርቂ ተፈጢሩሎ ኢሎም። እዞም ፀገማት ብምድርራቦም ድማ ከም ብሄረሰብ ናይ ምብትታን ሓደጋ ገጢምዎ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም።
ዝሓርህ የለን፣ ዝረአ የለን፣ ብማውርዑ ክራማት እውን የብሉን። ብከምዚ ዓይነት ፀበባ ናይ ጢሜት ናይ ሕክምና ደረሃዮ ቦታ ወፃኻ ናይ ምምላስ ሰብ ብተሰብ ክራኸብ ኣይከኣል። ከምዚ ዝበለ ሂወት እዩ ዝሓልፍ ዘለ ብብሄርስ ብብሄሩ ኣሎ ክበኣል ኣይከኣል።
ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ኣባ ጉዕሽ ኣብርሃም ማሕበሮም ተወለድቲ ብሄረሰብ ኢሮብን ፈተውትን ብምትሕባር እቲ ዘሎ ጥሜት ንምፍታሕ እቶት መተኣኻኸቢ መርሃ ግብሪ ከም ዝተዳለወ እዮም ተዛሪቦም። ቀዳም 12 መስከረም 2016 ዓ.ም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተሰናደአ መርሃ ግብሪ ድማ 1.5 ሚልዮን ብር ሓገዝ ከም ዝተረኸበ እዮም ሓቢሮም።
ድርቅ ኣሎዩ ኩሉ መዳዊ ድርቂ ናይ ሰብ ናይ እንስሳ ናይ ከባቢ ኣየር ኩሉ ነገር በፅሕና ዘሎ ማለት እዩ። ማሕሰይቲ እዚ ኢልካ ክትገልፆ ትኽእሉ ኣይኮነን። ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም እውን ይበፅሖም ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ መጀመርያ ናይ ጎረሮ ነገር ምግቢ ኣወና ናብ ዓለም ናብ ኢሮቦቶት ናብ ፈተውቲ ኢሮብ ናብ መንግስቲ ትግራይ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኩሉ ኣውያት ክነብፅሕ መጀመርያ ሰብ ክንብር ኣሎ። ካብ ሰላም እንዲያ ከብዲ ይቀድም ኢልና ኢና ሰናይ ድልት ዘለዎም ሰባት ኩሉ ኢድ ክዘርግሑ ንህዝቢ ኢሮብ ከድሕሉ ናታዋን ጀመረ ጻውዕት
ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝነበረ መርሃ ግብሪ እቶት ምትእኽኻብ ዝተረኸቡ ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኔትናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ብሄረሰብ ኢሮብ ኣብ ዶብ ከባቢ ዝርከብ ብምዃኑ ተደራረብቲ ጸገማት እናጋጠምዎ ከም ዝፀንሑ እዮም ገሊፆም። ሓዚ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ድማ ምምሕዳሮም ምስ መንግስቲ ፌደራል ብሓባር ከም ዝሰርሕ ገሊፆም።
በቱ ግዜያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይን ማእኸላይ መንግስትን ኣብ ዝግበር መዘረራብ ህዝቢ ኢሮብን ኣብ ካሊእ ቦታ ዘሎ ካብ መረበቱ ተፈናቐለ ህዝቢ ትግራይን ናብ ቦቱ ክምለስ ፃዕሪ ክግበር እዩ ተስፋ ንገብር። እቲ ናይ መጀመርያ ናይ ምሕዋይ መጀመር እውን እዙ እዩ።
ሓልታት ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሶብያ ዝተባሃለ ከባቢ ብምእታዎም ህዝቢ ወረዳታት ኢሮብን ጉሎ መኸዳን ተረጋጊዑ ከይነብር ገይርዎ እዩ ክብሉ እቶም ኔትናል ጀነራል ተዛሪቦም። ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ኣባ ጉዕሸ ኣብርሃም ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ፀገምቲ ብሄረሰብ ተረድዩ ንክሕግዝ ሓቲቶም እዮም።
ብዙሕ ናይ ባህሊ ብስልሽት፣ ናይ ጥዕና፣ ናይ ኢኮኖሚ፣ ናይ ኣከባቢ ብክነት በፅሑና እዩ። ኩሉ ብጣዕሚ ተሸግርና ፀኒሕና ማለት እዩ። ሕዚ ዝከኣለ መንእሰይ ካብ ዓዲ እናጠፍአ እዩ። እዞም ኣቅሚ ዘይብሎም ኣብ ዓዲ ተሪፎም ኣሎ ናይ ተስፋ ምቁራፅ።
ህዝቢ ብሄረሰብ ኢሮብ ኣብ ሓደ ወረዳ ተወዲቡ ዝነብር ኮይኑ ላዕሊ 35,000 ዝኣክል ቁፅሪ ከም ዘለዎ ይግለጽ። ኣብዚ ወረዳ ካብ ዝርከቡ 9 ጣብያታት እቶም 4 ማለት እውን ወረዓትለ፣ ዳልጌዳ፣ ዓሊተናን ዓገረለኾማ ዝተብሃሉ ጣብያታት ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኤርትራ ከም ዝርከቡ እዩ ተሓቢሩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ ዓዲግራት።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ምክልኻል ሊዮድ ኦስትን ፈላማይ ዑደቶም ናብ ኣፍሪካ ጀሚሮም። ኣብ ጅቡቲ ንዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ድሕሪ ምብፃሕ ሎሚ ናብ ናይሮቢ ኬንያ ኣምሪሖም ኣለው። ካርላባብ ዘዳለወቶ ተወልዲ ወልዲ ገብርኤል ክቅርቦ እዩ።
ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኦስትን ናብ ኣፍሪቃ ፈላማይ ዑደቱ ንምግባር ትማሊ ኣብ ጅቡቲ ንዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ድሕሪ ምብፃሕ ሎሚ ድማ ብዛዕባ ምክልኻል ግብረ ሽብራን ምውሓስ ፀጥታን ምሰበስልጣን ንምዝራብ ናብ ናይሮቢ ኬንያ ኣምሪሑሎም። ልዮድ ኣስቲን ኣብቲ ናይ ጅቡቲ ዕደቱ ምስ ወተሃደራት ኣሜሪካ ብምረኻብ ንኣበርክቶኦም ኣመጊሱሎም። ኣብ ሱዳን ኩናት ኣብ ዝተወላዓሉ እዋን ኣብ ጅቡቲ ዘለኹም ሓይልታትና ንዲፕሎማት ኣሜሪካ ካብ ሱዳን ንምውፃእ ዝገበርኩምዎ ስራሕ ኣዝዩ ዝነኣድዩ ዝበለ ኣስቲን እቲ ማዓስከር ንግብረ ሽብራውያን ኣብ ምድኻም ዝገብሮ ዘሎ እውን ዓብ ስራሕ እዩ ክብል መጊሱ። እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ተማሊ ሰንበት ኣብ ጅቡቲ ምስ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሸክ ማሕሙድ እውን ተራኺቡ ነይሩ። ሓይልታት ሶማል ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ኣልሸባብ ዝድንቕ ዓወታት የመዝግቡ ኣለዉ ክብል እውኒ ኢሉ። እንተኾነ እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ዘይኣተወ ከባብታት ኮይኑ ሽብራ ምውፋር ግን ኣይዕረፈን ክብል ኣጠንቂቖም። ኣቐድማ ኣቢሉ ምስ ፕሬዚደንት ጅቡትን ሚኒስትር ምክልኻል እታ ሃገርን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ጅቡቲ ኣብ ኣፍሪቃ ፈላማይ ንዝኾነ ማዓስከር ኣሜሪካ ብምትእንጋዳ ከምኡ ውን ኣንጻር ፅንፋውያን ጉጅለታት ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ንሶማልያ ምሕጋዛ ነመስግን ኢሉ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሶማልያ ንኣልሸባብ ማእከላይ ሶማልያ መስጓጉ ቀፂሉሎ ከም ኣካል እቲ ፕሬዚደንት ሶማል ካብ 2022 ዝኣወጆ ሙሉእ ዓወት ዝብል መጥቃዕቲ እንተኾነ ኣሸበርቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ሶማል መጥቃዕቲ ምፍናዎም ቀፂሎም ኣሎም። ዝሓለፈ ቀዳም እኳ ኣብ ከተማ በልደዊን ኣብ ሓደ መፈተሽ ነቁጣ ብዝፈፀሙዎ ናይ መኪና ቦምብ 21 ሰባት ተቐቲሎም 52 ኣቁሲሎም እዮም። እታ መኪና እናተፈተሸት ከላ እያ ተፈንጅራ። ለንቅነ ዝርአ ዘሎ መጥቃዕትታት መራሕቲ ሶማል ንምውፃእ ሰራዊት ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ብተስዓ መዓልትታት ክናዋሕ ክሓቱ ገይርዎም ኣሎም። 3,000 ኣብ ዝወርሒ ክወፁ መደብ ኣሎም። እንተኾነ ካብ ሶማልያ ቀልጢፍካ ምውፃእን ኣንጻር ሽበራውያን ዝሕግዝ እኹል ዓቕምታት ዘይመሓዝን ነቶም ኣሸበርቲ ከምቲ ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝገበሮ ነቲ ሃገር ክወርዋ ይኽእሉ እዮም ይብል ቢል ሮጂዮ ተንታኒ ዓለማዊ ግብረ ሽበራ። ብኻል ወገን ሩስያዊ ፍሉይ ሓይሊ ጉጅለ ቫግነር ካብ ኣፍሪቃ መሊኡ ኣይወፀን እኳ ደኣ ርኡይ ህላዊ ኣለዎ ኢሉ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሊዮድ ኣስቲን ወላ እውን ድሕሪ ሞት መራሒኡ ዝሓለፈ ወርሒ። ሓይልታት ቫግነር ኣብ ኣፍሪቃ ዝቕፅሉ ይመስሉ ዝበለ ኣስቲን መራሒኡ የቭገኒ ፕሪጎዥን ድሕሪ ምማት እውን ቫግነር ምስ ክረምሊን ዘለዎ ምሕዝነት ዝልሕልሐ ኣይመስልን ክብል ንሪፖርተራት ተዛሪቡሎም። ኣብ ኒጀር ስልጣን ዝመንዝዐ ወተሃደራዊ ሓይልታ ሃገር ነቲ ፕሬዚደንት ኣልጊሱ ስልጣን ድሕሪ ምቁፅፃሩ ሓይልታት ቫግነር ነቲ ኩነታት ክምዝምዙ ይፍትኑ ኣለዉ ይብሉ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ክዛረቡ ከሎ። ኣሜሪካ ምስ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኒጀር ፀረ ሽብራ ስርሒታት ኣይቀፀለትን እንተኾነ ንሓይልታታ ካብ ተኽእሎታት መጥቃዕቲ ንምሕላው ዝሕግዛ ናይ ስለያ መተሕባበራት ትገብር ኣላ ኢሉ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ልዮድ ኣስቲን ጸብጻብ ካርላ ባቢዩ።
ሰነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኤፍም ትከታተሉ ዘለኹም ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣምባሳደሮም ካብ ኒጀር ከም ዝስሕቡን ኣብተን ዝቕፅለ ኣዋርሕ ከዓ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ወተሃደራቶም ከም ዘውፅኡ ኣፍሊጦም። ወተሃደራዊ መራሕቲ ኒጀር ከዓ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ክብሉ ሓጎሶም ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ንጸብጻብ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ መንያ ኣፈወርቂ።
ፕረዚደንት ማክሮን ኣምባሳደሮም ከም ዝስሕቡን ወተሃደራቶም ከም ዘውፅኡን ዘፍለጡ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ደጋፊ ፓሪስ ንዝነበሩ ፕረዚደንት ካብ ስልጣኖም ዝኣለየ ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምክያዱ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሒ እዩ። ፕረዚደንት ማክሮን ምስ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየዱ ቃለ መጠይቕ ከመይ ከም ዝፍፀም ዝርዝር ከይሃቡ ፈረንሳ ኣምባሳደራ ክትስሕብ ወሲናኣላ፣ ኣብ ዝቕፅላ ሰዓታት ኣምባሳደርናን ሓያለ ዲፕሎማትን ናብ ፈረንሳ ክምለስ እዮም ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ማክሮን እቲ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዝነበረ ወተሃደራዊ ምትሕባር ከም ዘብቅዐን ወተሃደራት ፈረንሳ ካብ ዝቕፅለ ኣዋርሕን ሰሙናትን ጀሚሮም ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝወፁ ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ወተሃደራዊ መራሕቲ ኒጀር ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ተሃገር ብዝተነበ መግለፂኦም ከዓ ቅልጡፍ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ። እዚ ሰንበት እዚ ናብ ሉኣላውነት ኒጀር ገጽና ሓደ ሓድሽ ስጉምቲ ንኽብር ኣለና ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂቶም ንፕረዚደንት መሓመድ ባዙም 26 ሓምለ ብምዕላው ስልጣን ዝሓዙ ወተሃደራዊ መራሕቲ ኒጀር። እዚ ቆራፅነትን ድሌትን ህዝቢ ኒጀር ዝገልፅ ታሪካዊ ህሞት እዩ ክብል እውን እቲ መግለፂ ኒጀር ወሲኽሎ። ቅድም ክብል ሰንበት ድሕነት በረራ ኣፍሪቃን ማደጋስካርን ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ እቶም ወተሃደራዊ መራሕቲ ነፋሪት ፈረንሳ ኣብ ክሊ ግዝኣት ኣየሮም ከይትበርር ምእጋዶም ገሊጹ እዩ። እዚ ንምውፃእ እቶም ኣምባሳደር ፈረንሳ ዝትንክፍ እንተኾይኑ ንጹር ኣይኮነን። ማክሮን ኣብ መግለፂኦም ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ስለ ንደሊ ምስቶም ብሓይሊ ስልጣን ዝሓዙ ከም ዝመኻኸሩ ገሊፆም ኣለዉ። ፈረንሳ ኣብ ኒጀር 1500 ወተሃደራት ኣለውዋ። እዚኣቶም ኣካልቲ ኣብ ዞባ ሳህል ኣንጻር ጅሃዳውያን ዝቃለስ ሓይሊ እዮም። ሰበ ስልጣን እቲ ዕልዋ መንግስቲ ደጊም ኣንጻር ሽበራ ክቃለሱ ኣይደልን እዮም ኢሎም ኣለዉ ማክሮን። ወተሃደራዊ መራሕቲ ኒጀር ድሕሪ ንፕረዚደንት ባዙም ካብ ስልጣን ምዕላዎም ንኣምባሳደር ፈረንሳ ካብ ሃገሮም ክወፁ ነጊሮምዎም እዮም። ግን እቶም ኣምባሳደር ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ዝተዋሃቦም ትእዛዝ መንግስቲ ፈረንሳ ነዚ ብዘይምቕባሉን ነቲ ስልጣን ብሓይሊ ዝሓዘ ሓይሉን ኣፍልጦ ምሃብ ብምእባዩን ግዜኡ ሓሊፉ እዩ። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ማክሮን እቶም ኣምባሳደርን መሳርሕቶምን ምግቢ ከም ዘይበፅሖምን ወተሃደራዊ ራሽን ክበልዑ ተገይሮም ጅሆ ተታሒዞም ኣለዉ ኢሎም ነይሮም እዮም። ማክሮን ኣብ ናይ ትማሊ ቃለ መጠይቆም ፕረዚደንት ባዙም ጅሆ እዮም ተታሒዞም ዘለዉ፣ ንሶም ጥራዮም ሕጋዊ በዓል ስልጣን ነቲ ሃገር ክብሉ መርገፂ ፈረንሳ ደጊሞም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ስፖርት እዩ። ንሃገራውን ዓለምለኻውን ፍጻመታት ኣዋዲዱ በትረ ስልጣን ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ። ናብ ክስክረኩም
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ብኣትሌቲክስ ኢና ክንጅምር። ዓመታዊ ቅድድም ማራቶን በርሊን ትማል ሰንበት ተኻይዱ። ፕላቲንየም ዝደረጅኡ ማራቶን በርሊን ጀርመን ሓድሽ ክብረ ወሰን ንዘመዝገበት ኢትዮጵያዊት ትዕግስቲ ኣሰፋ፣ ንወናኒ ክብረ ወሰን ማራቶን ኬንያ ኤሉድ ከፕቹጌን፣ ንናይ ጀርመን ክብረ ወሰን ኣብ ማራቶን ዝዓተረ ኢትዮጵያ ዝመበቅሉ ጀርመናዊ ኣማኑኤል ጴጥሮስን ዘንገሰ ኮይኑ ሓሊፉሎ። ብፍላይ ትዕግስቲ ኣሰፋ ኣዝዩ ዘግርም ውፅኢት እያ ኣመዝጊባ። 29 ዓመት ዝዕድሚያ ትዕግስቲ ቅድሚ 7 ዓመታት ኣብ 800 ሜትሮ ንሃገራ ወኪላ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ከም ዝተኻፈለት ይዝከር። ዓሚ ኣብ በርሊን ማራቶን ተወዳዲራ ነይራ። ብዙሕ ዝዕግብ ውፅኢት ዋላ ኣይተምፅ እምበር ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ጽቡቕ ደገፍ ካብ መጓይት እውን ዝረኸበት ትዕግስቲ ትማል ሰንበት ንርሕቐት ማራቶን ዝዛዘመትሉ ግዜ 2:11:53 እዩ። ሓድሽ ክብረ ወሰን ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ 2:14:40 ብኣስታት 3 ደቓይቕ እያ ኣብ መሓየሻቶ። ኣዝዩ ዝናድ ውፅኢት። ብደቂ ተባዕትዮ ንውድድራት ማራቶን ተቆጻጺርዎ ዘሎ ኬንያዊ ኤሉድ ክፕቹገይ ትማል እውን ተዓዊቱ ንሱ ን42 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ማራቶን ምዃኑ እዩ ትሕቲ 2 ሰዓት ናይ ምእታዊ ሕልሚ ኣለዎ ኣብ ማራቶን በርሊን ዝተዓወቱ ኣትሌታት መጠን ዝሽለምዎ ገንዘብ ክንጠቕሰልኩም ብኽልቲኡ ፆታ ማለት እዩ ቀዳማይ ንዝወፁ $50,000 ካልኣይ ንዝወፁ $25,000 ሳልሳይ ንዝወፁ $12,000 ንራብዓይ ዝወፁ $7,500 ሓምሻይ ንዝወፁ $5,000 ካብ ሻድሻይ ክሳብ ዓስራይ ንዝኣተው ድማ $3,000 ተሸሊሞም ኣለዉ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ዘመዝገበት ተእግስቲ ኣሰፋ ተወሳኺ ጥመር ዶላራት ኣብ ጁባኣ ከም እትእቱ ፍሉጥ እዩ ግን መጠኑ ዛጊድ ወግዓዊ ኣይተገብረን ዘሎ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንመጽእ ከለና ኣቐዲምና ንዛረበሉ ግጥም ኖርዝ ለንደን ደርቢ ወይ ከዓ ግጥም ክለባት ሰሜን ለንደን እናተባህለ ዝጽዋዕ ምትልላኽን ዝኣምባይ መንወርሳ ዝዓይነቱ ግጥም ጎርባበቲ ቶተንሃምን ኣርሴናልን እዩ ንረኽቦ ኣብ ደረጃ ሰደቃ እውን ተመሳሳሊ ነጥብታት ኣለዎን ክልቲአን ጋንታታት ብዝኾነ ናብቲ ግጥም ክንምለስ ከለና ኣብ መበል 26 ደቃይቅ ቀዲሙ ንኣርሴናል ሸቶ ዘመዝገበ ሮሜሮ ነይሩ ሳን ንቶተንሃም ማዕረት ገብራ ሸቶ ኣብ መበል 42 ደቃይቅ ኣመዝጊቡ ካምቢያ ማዕረ ሸቶታት ሓደን ሓደ ድሕሪ ዕረፍቲ ሳካ ንኣርሴናል ክትመርሓ ሓጊዙ ነይሩ ግን ተሓጓሶም ብዙሕ ኣይቀጸለን ተጻወቲ ኣርሴናል ንቐዳመይቲ ሸቶ ዘመዝገበ ሳን ኣብ መበል 55 ደቓይቕ ንቶተንሃም ሸቶ ኣቕጺሩ 2-2 ጸወታ ተዛዚሙ ኣብ ገዛ ሜዳኣ ናብ ቅድሚ ደገፍታን ዝተጻወተት ጋንታ ኣርሴናል 2 ነጥቢ ኣምሊጥዎ ኣሎ ቶተንሃም 1 ነጥቢ ተማቒላ ካብ ሜዳ ምውፃእ ዓብዪ ነገር እዩ ሊቨርፑል ንዌስትሃም 3-1 ቐፂዓታ ትማል ሰንበት ኒውካስል ንሸፈልድ ዩናይትድ እመኖይ ትእመኑ 8-0 ኣዋሪዳታ ኣብ መበል 21 31 35 56 61 68 73 87 ደቓይቕ ብዝተፈላለዩ ተሰለፍቲ ነበረ ሸቶታት ዘመዝገበት ሃትሪክ ዝሰርሐ ተጻዋታይ ኣይነበረን ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ነታ ናይ መወዳእታ ሸቶ ኣውፂሩ ኣሎ ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ናብ ኤርትራ ይክወስደና ኣብ ኤርትራ ምህርቲ ስርናይ ንምዕባይ ዝተፈላለዩ ፃዕረታት ይካየዱ እኳ እንተለዉ እቶት ምስ ጠለባት ውሽጢ ሃገር ብምዝማድ ትሑት ከም ዝኾነ ኣብቲ ካብ 20 ሰነ ስጋብ 21 መስከረም ኣብ ኣስመራ ዝተቓንዐ ሃገራዊ ዋዕላ ስርናይን ዕፉንን ኤርትራ ተገሊጹ ምክንያት ናይዚ ትሑት እቶታውነት ንምምሕያሽ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ተበግሶታትን ኣመልኪቱ ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ትሕዝቶና ዩ ክኸውን ሓቢርና ንከታተሎ
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ መስከረም 20 ክሳብ 21 ሓያል ፃዕሪ ንምርግጋፅ ብቑዕን ውሑስን ቀረብ ዘርኢ ስርናይን ዕፉንን ብዝብል ቴማ ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓለስ ፋልማይ ሃገራዊ ዋዕላ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ዋዕላ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ኡጋንዳ ካሜሩን ዛምቢያ ኣየርላንድን ህንድን ዝተወከሉ ክኢላታት ከምኡ ውን ወከልቲ ናይ ሕርሻን ምርምርን ትካላትን ውድባትን ዝርከብዎም ልዕሊ 200 ሞያውያን ክሳተፉ ከለዉ 11 ብናይ ውሽጢ ሃገር 11 ከ ብናይ ወፃእተኛታት ክኢላታት ብድምር 22 መፅናዕታዊ ወረቃቅቲ ቀሪቦም ሓደ ካብቶም መፅናዕትታት ከዓ ብክኢላ ፍርያትን መግብን እንስሳን ኣዝርእትን ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስቴንሽን ኤርትራ ኣቶ ዓብደላ ዑመር ኣብ እቶትን እቶታውነትን ስርና ኤርትራ ዘተኮረ ወረቐት እዩ እቲ መፅናዕቲ ካብ 1991 ክሳብ 2022 ብ10 ዓመታት ተኸፋፊሉ ዝቐረበ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኣቶ ዓብደላ ኣብተን ቀዳሞት 10 ዓመታት ምህርቲ ብዓይነትን ብዝሕን ትሑት ከም ዝነበረ ካብ 1998 ንድሓር ግን ምሩእ ዘርኢ ክተኣታቶ ብምጅማሩ ገለ ለውጢ ከም ተረኣየ ድሕር ምጥቃስ ካብ 2012 ክሳብ 2022 ግን ምህርቲ ስርናይ ዕብየት ከም ዘረኣየ ኣብሪሁ
ኣብዚ ናይ መወዳእታ 10 ዓመት እንድሕር ዳ ርእናዮ ግን እቲ እቶት እንዳዓበየ ከይዱ እዚ ከዓኒ እቲ ምሩፅ ዘርኢ ሓረሶ ተለማሚዶሞ ምፍራይ ጥራሕ ደይኮነ ከዓ ዘርኡን ከባዝሑ ጀሚሮም ማለት እዩ ክሳብ ኣብነት ቤት ሓረስታት ከዓ ክፍሪ ይኽኢሎም እዞም ኣብነት ቤት ሓረስታት ክንብሎም ከለና ከዓኒ ብቶም ሕርሻዊ ክኢላታት ዝወሃቦም ምክሪ ትምህርቲ ብግቡእ ተጠቂሞም ስለ ዘካይድዎ እቲ ፍርያት ናቶም ከዓ ዝለዓለ ኮይኑ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ምሩፅ ዘርኢ እቲ እቶት ዝረከብዎ ብጣዕሚ ዝለዓለ እቶት ረኪቦም ስለዚ እቲ እቶት ብኡ መጠን ከዓ ክውሰኪ ኢሉ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እንድሕር ርኢና ናይ 222857 ስፍሓት መሬት ነይሩ ካብዚ ከዓኒ 41874 ቶን እቶት ተረኪቡ ማለት እዩ ሕጂ እንዳዓበይ ከይድ ኣሎ እዚ ግን እኹል ኣይኮነ ምክንያቱ ዝቀረብ ውሑድ ኣሎ ቀረብ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ነቲ ፋብሪካ ናይ ፊኖ እውን እኹል ቀረብ ስለ ዘይብልና ንቐፃሊ ግን ክንቅፅል ወይ ከዓ ክንውስኽ ኣለና
ብደረጃ ሃገር ንመሸላ ብልቱግ ስገምን ጣፈን ስዒቡ ኣብ ሓሙሽተይ ደረጃ ዝስራዕ ስርናይ ብዘይካ ዞባ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ኣብተን ሓሙሽተ ዞባታት ከም ዝፈሪ ዝገለፀ ዓብደላ ብስፍሓት መሬትን እቶትን ዞባ ደቡብ ቀዳማይ ዞባ ማእከልካ ካልኣይ ከም ዝስራሕ ጠቂስኩ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ናይ መስኖ ስርናይ ብስፍሓት ንምትእትታው ዝተመሓየሸ ናይ ቆላን ሙቐትን ዘርኢ ስርናይ ይተኣታቶ ከም ዘለዎ ሓቢርዎ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት መቦቀላውያን ከምኡውን 16 ዓይነት ዝተመሓየሹ ኣዝርእቲ ስርናይ ከም ዘለዉ ካብዚኦም ዝሓሸ እቶት ዝህቡ 6 ኣዝርእቲ ብኣብነታውያን ሓረስቶት ናይ ምበዛሕ ስራሕ ይካየድ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ዓብደላ ኣብ ምስፋሕን ምዕባይ ምህርቲ ስርናይ ዝረኣዩ ቀንዲ ብድሆታት ከብርህን ከሎ
ቀንዲ ብድሆታት ዘሎ ካብ መፅናዕቲ ካብ ዝረከብናዮ ማይ ማለት እዩ ዝርግሐ ማይ ኣብ ሃገርና ከም ዝድለ ይኮኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀንዲ ብድሆ ኣለና ካልኣይ ከዓ ሕፅረት ናይ ስቶሬጅ ፋሲሊቲ ዝበሃል እሱ ኣለና ካልኣይ ከዓኒ ማሽነሪ ምክንያቱ ብፍላይ እዘን ስሞል ስኬል ማሽንስ ዝበሃል ኣለዋ ኣብ ኖርማል ሓረስታይ ክሕዘን ንክእል እዚአን እውን ሕፅረታት ኣሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ብድሆታት ንድሕር ድኣ ንቐፃል ንድሕር ድኣ ተፈቲሑ ሲ እቲ ዝድለ እቶት ክመፅእ ክእል እዩ ወይ ከዓ እቲ ፀገም ናይ ብድሆታት ንኣብስርናይ ክፍትሓና ክእል እዩ ማለት እዩ
ካብ 211 ክሳብ 216 ኣስታት 1.1 ሚልዮን ኩንታል ስርናይ ካብ 217 ክሳብ 222 ከዓ ልዕሊ 2.1 ሚልዮን ኩንታል ፊኖ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝኣተወ ዝሓበረ ዓብደላ ኤርትራ ብስርናይ ነፍሳ ንክትክእል ዝሕግዝ ናይ 5 ዓመት ስትራቴጂ ከም ተሓንፀፀ ኣረዲኡ
እቲ ፎርካስት ዝገበርናየ እንዲዩ ንኣብነት እንታይ ኢልና ሓደ እቶትና ርእና ኣለና ምስ ዓለም ክዋዳድር ከሎ ውሑድ እዩ ነዚ ንምፍታሕ እቲ ክኢላ ዓቕሚ ብዝያዳ በርቲዑ ነቲ ሓርስታይ ከበርትዕ እሞ እቶም ኣብነት ሓርስታት ክበዝሑ ብኡ መጠንካ እቲ ናይ ምብዛሕ ዝርእን ናይ እቶት ምብዛሕን ክዓበ ማለት እዩ ካልኣይ ከ መሬት ምስፋሕ ብፍላይ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መሬት ጋሽዋርካ ኣብ ገለ ተወሰነ ቦታ ጥራሕ ደሎ እቲ ናይ ስርናይ ዝበቕለሉ ቦታ ግን ብዝሰፍሐ መሬት ንዑሳማዕ ዓይነት ዘርኢ ዝኣምፂኻ ምክንያቱ ኣብ ጋሽዋርካ ከም ንፈልጦ ስፍሓት መሬት ኣለና እንደገና ሙስናዊ ዓቕሚ እውን ኣሎ ስለዚ ብዝሰፍሐ መሬት ንዑሳማ ዓንፂኻ ምስፋሕ ማለት እዩ ራብዓይ ከዓኒ ኣብ ሃገርና ደፍርዩ ዘለዎ ሓረሶ ምስቲ ፋብሪካ ከመኢሎም ዝዛመዱ እቲ እቶት ከመኢሎ ዓቢ ንሕና ከዓ ቀረብ ናይቲ ፋብሪካ ከዓ ካብቲ ዓቕሚ ናይ ሓርስታይ ከመኢሉ ይበዝሕ ንምግባር ማለት እዩ
ኣብቲ ካብ መስከረም 20 ክሳብ 21 ዝተካየደ ዋዕላ ናይ ዓለምን ሃገራት ኣፍሪቃን ተመክሮታት ብምውድዳር ኤርትራ ትርከበሉ ደረጃ ክግምግሙ ከም ዝኽኣሉን ኣብ ቀጻሊ ስርሖም ዝሕግዝ ብዙሕ ተመክሮ ከም ዝቐሰሙን ኣብቶ ዓብደላ ሓቢሩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ፅባሕ ስሩዕ መደብ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን እዩ ኣብቲ መደብ ንነዊሕ ዓመታት መምህር ኮይኖም ዝሰርሑ ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስቲ ኣብ ንሞያውን ውልቃውን ሂወቶም ዝጥምት መደብ ክኸውን እዩ ተፀበዩና ናይ ሎሚ መፈንወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል أوهاد دمز أنفنوان نقصو تامرين أسنا دائد محبرا وقزاتنا مربا بحبريتان وينتا خيدانن بموخان بحبار مساخمس أنيحنا سلتم مكتالكم عزينا إنا نمسكن بروح مشات تحان حدارو